COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Viviremos hoxe un día de Noitevella especial marcado polo avance do coronavirus, en concreto desta variante Omicron, que aínda que causa menos disgustos a nivel sanitario, sí que nos está condicionando a nivel socioeconómico e familiar nestas datas sinaladas. Son Baruch Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a información local e provincial aquí en COPE Lugo neste venres 31 de decembro. Se empezamos pola parte científica da pandemia, cabe sinalar un dato importante. Un descenso no número de contagios diarios nas últimas 24 horas, hoxe xa non falamos, polo tanto, de números récord, pero aínda así superamos os 3.500 casos activos na provincia. O mellor, que a presión hospitalaria continúa estable e sen cambios. Con respecto á parte non científica, a que atañe as decisións máis acertadas ou non dos nosos políticos, cabe destacar o peche de bares e restaurantes a unha desta madrugada e a do ocio nocturno, ás 3, aínda que moi poucos abrirán esta noite. Tamén lembramos que mañá, para tomar o chocolate con churros, haberá que agardar como mínimo ata as 9 da mañá e que durante a madrugada actívase o toque de non queda entre as 3 e as 6. Unha decisión, por certo, ratificada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Por todo iso, os corpos e forzas de seguridade do Estado redobran a vixiancia durante esta noite. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Tiven unha xuntanza que as forzas e corpos de seguridade para analizaremos as últimas normas dictadas por as autoridades sanitarias. Establecemos unha serie de dispositivos de seguridade conxuntamente con entre as forzas de seguridade do Estado, de Policía Nacional e Policía Autonómica, para dar cumprimento a estas novas medidas sanitarias, en especial o no referido a restriccións horarias, os aforos de establecimento ou a posibilidade de eventos masivos con motivo destas festas. Recordar unha vez máis a todos os lucenses que debemos de cumplir todas as normas que nos indiquen as autoridades sanitarias, en especial nestas festas do Nadal.
No relativo ás ceas de Noitevella, recoméndase un máximo de 2 unidades familiares para tomar as uvas. Unhas uvas que, por certo, subiron de prezo, segundo nos contan, dende as froitarías.
O que máis se notou agora foron as uvas. As uvas están moito máis caras este ano, as de boa calidade. Pois tamén hai outras que, bueno, que mantén un precio bastante baixo. Pero, bueno, as de toda a vida, as que se chaman uvas da sorte, están caras debido a que este ano houve pouca cantidade.
Tamén subiron de prezo algúns outros manxares de Nadal. Comezamos pola carne.
Quitáis un pouco no tema do cordeiro e do cabrito, que subiu, pois, oi, 1 euro, 2 euros, que tampouco é unha subida significativa en unhas datas como son estas, non? O que máis levan? Pois cordeiro, cabrito, e despois, bueno, pois o tema dos asados, tanto carrilleras de porco como a mellor, pois un pouco máis ibaritas as de castaño, as ibéricas, e despois, pois bueno, o de sempre, non? A típica carne asada.
E como non, temos que falar do marisco, outra das estrelas desta noite festiva.
Tenemos mejillones, cigala de número 2 para 69,90, almeja babosa como siempre a 28,90, berberecho gordo a 17,90, la chirla subió un poquito a 16,90.
Pois aí está, o marisco, pero no caso do pescado, a verdade é que outro cantar. No día de onte, pois xa ultimando esas últimas compras previas ao día da Noitevella, as lonxas e as pescaderías estaban con moi pouco produto de algunhas especies.
Había moi poquito pescado, eu nunca vi unha lonxa tan vacía por fin de ano. Todo moi rico, lo que pasa é que moi poquito pescado. Vamos, que mañana non pondré nada, porque, a ver si, como se venda hoy, para mañana de pescado non hai nada. Marisco sí, pero pescado no. Las que teníais pedido cabracho, si queréis la gallineta, bien, porque no hay otra cosa. No hay cabracho, ni uno, en toda la lonja. Ni bueno, ni malo, ni nada. No existía.
Sexa como for, o importante é celebrar estas datas con saúde. Seguimos con máis asuntos aquí na COPE.
COPE Lugo.
Estar informado.
Onde non están para moitas felicitacións nin celebracións de Natal na industria da Mariña, a partir de mañá pechan as súas portas a fábrica de aeroxeradores de Vestas en Viveiro e a planta de aluminio de Alcoa San Cibrao. Neste último caso será, en principio, un peche temporal de 2 anos. Os traballadores teñen de marxa ata finais de xaneiro para proceder ao apagado ordenado das cubas de electrolise. No caso de Vestas, case todos os traballadores vanse á rúa. Agasos 24 que farán traballos de mantemento dende Chavín e os que decidiran irse a outra fábrica da península. Ambas decisións, a de Vestas e a de Alcoa, trouxeron polémica á sociedade mariñana. Moitos din que despois de tanta loita triunfou o poder do capital. O presidente do Comité de Vestas, David Mariño, pide, en calquera caso, comprensión.
Cada un ten dereito a expresar o que sinte e está claro que algunhas persoas se van sentir defraudadas, pero realmente hai que estar, como se suele decir, no pelexo, hai que estar caso ao cuello e hai que vivilo desde dentro para poder opinar realmente do que está pasando, ¿no?
Polémica no ámbito sociolaboral e tamén no político. Onte viaxaba ata Santiago de Compostela a ministra de Industria, Reyes Maroto. Pola mañá participaba na primeira reunión da Comisión de Seguimento sobre o acordo entre a dirección de Alcoa e o Comité de Empresa e pola tarde reuníase cunha delegación de alcaldes e voceiros municipais da Mariña. Todos socialistas. Tamén estaba o presidente da Deputación, José Tomé, e o secretario xeral do PSDG, Valentín González Formoso. Este último falaba da importancia de que as administracións vixíen o cumprimento dese acordo para que a Mariña teña futuro.
Compartimos co Ministerio de Industria a reflexión de respeto absoluto á decisión dos traballadores e traballadoras do complexo e, por outra parte, o máis importante de todo é que a palabra dada se cumpla, non? Eu creo que o Ministerio se converta pues, no garante de que esa palabra dada se cumpla, para nós é moi importante, non? Creo que a cidadanía da Mariña non se pode permitir con instalación estratégica que dá emprego a tantas familias na comarca, nas distintas comarcas da Mariña, pois sexa un acordo de papel mollado, que as inversións previstas e os acordos de melloras laborais señan papel mollado.
Pola súa banda, dende o Partido Popular tildaron a visita da ministra Maroto de electoralista e criticaron a inacción do goberno central. Miguel Tellado.
Dende o Partido Popular de Galicia lamentamos que a ministra Maroto veña a Galicia a facer propaganda electoral como ministra do Partido Socialista e non a defender a industria galega dende o goberno de España. É unha mágoa que a ministra, en vez de achegar solucións á crise industrial que sufre a Mariña, visite a nosa comunidade para facerse fotos con alcaldes socialistas. Tanto no caso de Alcoa como no caso de Vestas, o goberno de Pedro Sánchez optou pola inacción.
Falamos de outras preocupacións, deixamos a comarca da Mariña e falamos a nivel provincial. A plataforma Ganaderos Lácteos Unidos, que unifica varias asociacións e organizacións de produtores de leite, denuncia que Lactalis sigue presionando baixo ameazas os gandeiros para que incumplan a lei de cadea alimentaria e firmen os contratos a perdas. Neste caso falan pues, dos os produtores da zona sur do noso estado que din que pedían firmar por baixo dos 0,40 céntimos que se estipulan como prezo mínimo para cubrir costes. Unha cuestión que denuncia aquí na nosa provincia a Asociación Agromuralla. E tamén falamos dos Reis Magos. Aquí en Lugo, finalmente, cabalgata estática. Escuitamos a conversa entre Adil Maite Ferreiro e o Rei Melchor.
Agardamos que todas as nenas e nenos de Lugo estean ben e que teñan coidado e sigan facendo todo igual de ben que ata de agora.
Xa teñen todo preparado para a súa visita a Lugo?
Sí. Sí, sí, está todo listo para facer que a nosa visita a Lugo sexa especial. Os agasallos, as sorpresas, as magníficas axudantes que temos estiveron traballando. Arreo, sí, para que a nosa caravana chegue a Lugo cargada de maxia e ilusión. E con puntualidade.
Pois está, cabalgata estática o día 5. Continua a información aquí na COPE.